të ndëruar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Japën mendime të ndryshme për ndikimin e aksionit policor të vitit të kaluar në veri të Kosovës. Kritikohet puna në krimin e ligjit për konfiskimin e pasurisë paligjshme. Berish ul parashikimet për zhvillim ekonomik. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat e regjimit sirian përdorën gjatë së mërkurës artilerinë dhe raketat në Altel në periferi të Damaskut si përpjekje për të rikthyer kontrollin mbi këtë pjesë. Bombardimet shkaktuan panik tek banorët, qindra prej të cilëve braktisën zonën gjatë goditjeve. Forcat opozitare morën kontrollin mbi Altel dhe disa zona të Damaskut në javën e kaluar pas sulmit të një ndërtese qeveritare ku vran disa zyrtar të lartë të qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Në ndërkohë po vazhdonin luftimet edhe në Aleppo. Regjimi sirian thuhet se po përdor edhe aeroplanët dhe helikopterët ushtarak në sulmet kundër rebelëve opozitar. Këshilltari për siguri kombëtar i presidentit amerikan Barack Obama u takua të mërkurën në Pekin me një zyrtar të lartë të ushtrisë kineze. Takimi ndërmjet Thomas Donnellan dhe generalit Zhu Caihu, zëvendës udhëheqësi në Komisionit Qendror të Ushtrisë Kineze, erdhi një ditë pas bisedimeve që Donnellan zhvilloi me presidentin kinez Hu Jintao. Zëri i Amerikës raporton për planet e Donnellanit rreth zhvillimit të bisedave për qëndrimin e Kinës karshi krizës në Siri. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar ushtrisë kineze më shumë transparencë për këtë çështje. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim njoftoi se ndikimi negativ i krizës në Eurozonë po u shkakton të lashe tregjeve evropiane dhe se po përhapet më tej, veçanërisht në Rusi. Si rezultat i kësaj, Berish uli parashikimin e saj ekonomik për ish bllokun sovjetik, duke parashikuar një rritje ekonomike prej 2.7% për rajonin në vitin 2012, një rënje nga vlerësimi paraprak bërë në muajin maj me 3.1%. Berish uli gjithashtu parashikimin për rritjen ekonomike në rajon për vitin 2013 prej 3.7 sa ishte në maj në 3.2%. Berish tërhoqi vërejtjen se rreziku më i madh i rënjes për të rajonin tranzicional vazhdon të jetë një përgjegjësim i motejm i krizës në Eurozonë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Dona.
Zenel, sot është një vjetor i aksionit policor në veritë Kosovës. A përmendet kjo në shtypin kosovar?
Po, Dona, e përditshmja zëri vlerëson se ndërhyrja në veri jo që nuk dha rezultate në shtrirjen e autoritetit dhe sovranitetit Kosovës, edhe në këtë pjesë të vendit, e cila që nga vitin 1999 ka mbetur nën kontrollin e strukturave ilegale serbe, por vetëm e largoi edhe më shumë këtë territor nga Republika e Kosovës. Gazeta vënë dukje se pas aksionit të policisë rrugët në këtë pjesë të vendit u bllokuan e barikaduan, duke u bërë e pamundshme jo vetëm lëvizja e lirë e qytetarëve të zakonshëm, por edhe e strukturave të sigurisë përfshirë KFOR-in dhe ULEKS-in. Sipas gazetës, me këtë ndërhyrje nuk u arrit as objektivin ndaljes së kontrabandës, e cila për çdo ditë po e dëmton me miliona euro buxhetin edhe ashtu të varfër të Kosovës. Por, siç nënvizon e përditshmja zëri, me këtë aksion është arritur vetëm për shpejtimi përfshirjes së veriut në negociata me Serbinë. Pas një viti të ndërhyrjes taktike të kryeministrit Thaçi në veri, edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, gjatë një vizite të shkurtër në Kosovë, kërkoi që çështja e veriut të zgjidhet me dialog. Madje, siç thekson e përditshmja zëri, çështja e veriut që është tetë e ndjeshme për vendin, brenda një jave i dërgoi në Bruksel dy liderët shtetëror, presidentin Atifete Ahjaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Edona?
Zenele përmende dialogun për veriun, pikrisht për shkak të kësaj çështje, janë shpeshtuar zërat se do të ketë një koalicion të ri. Çfarë thon gazetat për këtë?
Në këtë temë, Edona, është fokusuar e përditshmja koaditore sipas së cilës një koalicion qeverisës si Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nëse jo në vjeshtën e këtij viti, do të mund të ndodhë pas zgjedhjeve nacionale, cilave do t'u paraprinin ato presidenciale. Sipas burimeve të gazetës të afërta me kryeministin Thaçi, Bashkëqeverisja ndërmjet këtyre dy subjekteve të dalën nga lufta do të mund të ndodhë në rast se të dyja lëshojnë pengë nga disa vijat kuqe që kanë vënë në këtë rast, që do të mund kuptonte përmbushjen e insistimit të AAK-s nga ana e Thaçit që ai të mos e drejtojë qeverinë. Në këtë kuptim, koha ditore ka vënë pas se kryeministri aktual Thaçi do të mund të lëshojë hapësirë dhe Paramusha Radinën që ta zëvendësojë në post në mandatin e ri, mirë po siç nënvizon gazeta me kusht që Thaçi të bëhet president. Ky version, siç thekson gazeta koha ditore, mund të ndodhë edhe për faktin se kryeministri i ri nuk do ta kishte fuqinë që ka kryeministri i tashëm, nga që AAK-ja pritet të shënojë vetëm një rritje të lehtë në zgjedhje. Edona?
Dhe a ka ndonjë zgjë që do të veçojë në fund të kësaj pasqyre të shtypit?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë gjendjen në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas gazetës, qendra më e madhe spitalore në Kosovë vazhdon të jetë model i keq administrimit të shëndetësisë kosovare.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë. Ne emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë se intervenimi i institucioneve vendore në veri të Mitrovicës një vit më parë ka prodhuar efekte pozitive, ndonse jo të mëdha. Një pjesë analistëve thotë se, si pasoj, çështja e veriut është kthyer në qendër të vëmendjes. Të tjerët ndërkaq thonë se Kosova është një fitues moral, për shkak se me aksionin e vitit të kaluar, njësitë speciale kanë treguar gatishmërinë për të mbrojtur integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Vion kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Intervenimi institucioneve të Kosovës më 25 korrik të vitit të kaluar për vënjen në kontroll të vendkalimeve kufitare Jarinja dhe Brnjak në veri të vendit, ndonëse simbolike ka reflektuar efektet e saj të cilat më shumë peshojnë pozitivisht, vlerësoj njësit e rrethanave politike në Kosovë në prag të një vjetorit të këti intervenimi. Analisti çështjeve politike Shkëlzen Maliqi vlerëson se është e dukshme që pas intervenimi të institucioneve të Kosovës në veri, përpasoj serbët lokal por edhe vetë shteti Serbis kanë hyrë në një konflikt me faktorët ndërkombëtar.
Në një fardore politikisht çështja ka lëviz, sidomos në zotimet e faktorëve ndërkombëtare, kështu se kjo është pjesë e territorit të Kosovës, më thënë veriu, se nuk do të ketë ndarje. Më shumë në këtë aspekt ka pas përparime, sepse faktikisht shumë pak qëra janë sjedhë në teren të thema shtu kontroli e në metet në strukturat atje paralelet. Vetëm se konflikti është bartë mes kforit dhe serbe lokal atje, ata e kam bloku rrug të kështu.
Ndërkaq, analisti çështjeve politike Ismail Hasani vlerëson se një vjetori i intervenimit të forcave speciale policore të Kosovës në veri të vendit nuk mund të ketë asnjë kuptim nëse nuk shihet edhe progresi vogël në raport me faktorin ndërkombëtar për dishmërinë e qeverisë së Republikës së Kosovës për të vazhduar bisedimet me Serbinë të aranzhuara nga Brukseli.
Në këtë kuptim mendoj se Kosova ka shënuar një progres, sado që veri vazhdon të jetë problematik, sado që atje funksionojnë forcat paramilitare, njësitë specializuara të MUP-it serb etj. Megjithatë, të paktën në kuadër të këtij një vjetori Kosova është një fitues moral për faktin se pikërisht para një vit njësit speciale kanë treguar gatishmërinë për të mbrojtur integritetin territorial të Republikës Kosovës që garanton kushtetuta.
Një prej efekteve të intervenimit të institucioneve të Kosovës në veri një vjet më parë, sipas analistit Maliqi, është edhe riaktualizimi çështjes së veriut të vendit, ku gjatë 10 viteve të kaluara janë krijuar strukturat paralele dhe kriminale.
Tash është çështje që në vërtet kërpon zgjidhjen, e të gjitha kanë kuptuar se sa pas zgjidhë këtë problem nuk mund të shkojnë përpara as Kosova, as Serbia, as rajoni në krijimin e një rendi dhe stabiliteti të ri.
Analisti Hasani thotë se efektet e vetme negative të intervenimit një vjet më parë në veri janë humbja jetës së policit Enver Zymberi, si dhe situatat e caktuara që kanë krijuar konfuzitet brenda partnerëve në jetën politike në Kosovë, e sidomos siç i quan ai partive jo serioze parlamentare dhe jo parlamentare. shqiptare. Ndryshe institucionet e Kosovës e kishin nisur aksionin për rivendosjen e kontrollit mbi vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës më 25 korrik të vitit të kaluar. Njësiti special i policisë Rosu kishte vendosur kontrollin mbi vendkalimet në Jarinjë dhe Brnjak, dhe aksioni policisë kishte pasuar vendimin e disa ditëve më parë të qeverisë së Kosovës për vendosjen e masave të reciprocitetit me Serbin, duke pamundësuar kështu hyrjen e mallrave serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Ndrojmë temën e informacionit. Autoritetet kosovare thonë se Kosova do ta ketë së shpejti ligjin për konfiskimin e pasurisë përfituar në mënyrë të paligjshme. Ky ligj, sipas tyre, do të luftojë krimin e organizuar dhe korrupsionin. Mirpo, përfaqësuesit e shoqërisë civile kritikuan punën e deritashme dhe qasjen institucionale në themelimin e këtij ligji. Raport i Luljeta Krasniqit.
Projekt ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale, sipas autoriteteve të Kosovës, është në fazën finale dhe se javën e ardhshme pritet i dërgohet qeverisë së Kosovës për miratim dhe më pas kuvendit të Kosovës. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi theksoi se ky ligj ka të bëjë me një reformë të thellë që e bën institucionet e Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Unë jam i bindur që përmbajtja e këtij ligji do të ndikojë pozitivisht në këtë luftë dhe do të jap garanci të plota që do të jetë kjo luftë më me ngul, do të jap kompetenca më të mëdha edhe për prokurorët dhe gjyqtarët tonë, por gjithsesi këto dispozita do të mbrojnë edhe qytetarët për pasurinë e qytetarëve të Republikës sonë, duke marrë parasysh lirinë dhe të drejtat e tyre.
Kur ka filluar hartimi këtij projekt ligji, ministri Kuçi bën të ditur se kanë hasur në shqetësime të shumta nga bashkëpunëtorët vendor dhe ndërkombëtar, të cilët kanë shprehur dyshimin për sigurinë juridike dhe mundësinë e kishpërdorimit apo aplikimit të gabueshëm të kësaj procedure, që mund të rrezikojë shkeljen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve të Kosovës. Ai beson se me këtë ligj janë munduar që të lehtësojnë barrën prokurorëve për të dyshuar preardhjen e pasurisë jo legjitime dhe barrën e qytetarëve se pasuria e tyre është legjitime.
Duke i pas parasysh të kufizime dhe objektive që ka vendi ynë, jemi munduar të krijojmë një ligj i cili përmbush të kërkesat BE-s, për cilët gjithashtu është i përshtatshëm për ambientin kosovar. Me dispozita që ne mund të qëmë të rregullta të konfiskimit i kemi përfshirë në draftin e ri të kodit procedurës penale, ndërsa ky ligj përmban procedurat veçanta që i kemi quajtur kompetenca të zgjeruara të konfiskimit.
Në anën tjetër, shoqëria civile në Kosovë ka kritikuar përpilimin e projekt ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale. Adem Gashi nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave thotë se ky projekt ligj duhet të ketë procedura ndaj pronës të përfituar në mënyrë të paligjshme.
Ne si Kosovë duhet me marrë këtë qasje, me shku prapa pasurisë, prapa personave gjithësësi, mirë po prapa pasurisë, mirë që të sqarohet krejt se ka ka ardhë kjo pasuri. Edhe kushdo që nuk mund të ta vërtetoj, atëhere le t'i kthehet timave që kanë psu nga krimet e ndryshme, apo të përfitoj buxheti i Kosovës.
Mjaft kritik për këtë projekt ligj janë shprehur edhe përfaqësues televizijës Fol. Admir Salihaj nga kjo organizat thotë se ky projekt ligj nuk është në përputhshmëri me funksionimin e shtetit të Kosovës.
Kina mundësi ende sa sobovon me riboni ligj se kam frigën edhe kam përshtypjen që ky i pasbatushëm rrethonon tash çfarë jemi, sepse nëse e morëm ekspertin gjerman ai ka orë dhe na ka thonë këtu që Gjermania e ka retroaktivitetin, Gjermania e ka borën e provës, Gjermania ta mundson konfiskimin, po unë po ju sugjeroj ju shteti i ri ju mos e bani. Kështu që na do të më bëni leje çfarë i përshtatet rrethonat të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Japën mendime të ndryshme për ndikimin e aksionit policor të vitit të kaluar në veritë Kosovës. Kritikohet puna në krimin e ligjit për konfiskimin e pasurisë paligjshme. Berzh ul parashikimet për zhvillim ekonomik. Të gjuhës të nderuar, kjo ishte thëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashk në orën 12. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.